어서.
아, 야! 야! 야!
나시바.
Salop.
Assalam.
Yaxshi mana.
Yaxshi.
Teskari.
Keldingizmi?
Teskari qara, teskari. Teskari qara. Hoppa.
Voy. Rahmat.
Xursandmisan?
Hm? Sizni ham xursand qilaymi?
Xo'sh.
Hozir. Mana.
Nima bu?
Bular 2 ekan.
2? Hm. Egzakmi? Yo'q. Rostami? Aniq egizak ekanmi?
Voy, aniq.
Zo'r-ku. To'xta hozir. A do'stlarimdan suv ichaolay? Tez kelaman. Hozir, hozir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana bu dorilardan bormi?
Ayolingizga?
Ha, ha, albatta.
Hozir ko'ramiz.
Bor ekanmi hammasi?
Ha, bor ekan hammasi.
Rahmat.
Mana marhamat.
Sog' bo'ling. Sog' bo'ling,
yangacha. Sog' bo'ling. Sog' bo'lsinlar.
Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Albatta. Muammolarimizni bugun hal qilamiz aka. Shuni sezmay turdi o'zi.
Labbay xo'jayin.
Sattor yonimga kirib ket.
Ha, bola.
Assalomu alaykum. Jasurga chaqirtirgan ekansiz?
Ker.
Xo'pla.
Menga qara. Ishxonamizga ariza tushdi prokuraturadan. Qachongacha sallani ketingdan yugurib yurishim kerak? Qonun o'yinchoqmi sallaga?
Qanaqa ariza tushibdi bizga?
Bir mijozimiz mulkini baholatgan ekan, to'lovini haddan tashqari qimmat aytibsizlar.
Ha, u ish bilan shaxsan shug'ullanib yuradi-yu, Jasurga?
Qani u?
Ha, u hali kelgani yo'q ishga. O'zi anchadan beri o'zi ishga kech keladigan bo'lib qolgan. Daryoni suv bossa o'rdakka neg'am bo'lib qolgan. O'shancha shunaqa muammolar paydo bo'lyapti-da ishxonada.
Shunaqa-da. Tez topini.
Xo'p, xo'p, xo'p.
Va'dalari berding, ketding. Labay Jasur aka.
Shahzod chaqir.
Xo'p, xo'p.
Shahzodjon, Shahzodjon, yaxshimisan?
Sator qalaysan?
Ha, rahmat.
Emay qara. Ha? Agar senda egizak farzand bo'lganda, ismini Hasan Husan qo'yarmiding yoki Fatma Zuhra qo'yarmiding?
Qiz bo'lganda Fatma Zuhra qo'yardim.
O'g'il bo'lganda Hasan Husan qo'yardim.
Genligini qara.
Menga qara, xo'jayin shotam.
Ha, sho'rli.
O'tkir chiqib qolay.
To'g'ri. Kayfiyatlari yo'q-ku.
Yo'q. Ha.
Kirasanmi?
Bo'pti, kirib chiqib.
To'xta. Lekin seni rosa maqtadim-da, do'stim.
Rosa. Do'stim, senga qara.
Xo'p, xo'p.
Bo'pti, jigarim.
Xo'p, xo'p.
Shosh. Assalomu alaykum. Jasur aka, mumkinmi? Chaqirtirgan ekansiz.
Menga qara. San ustingdan ko'p shikoyatlar tushyapti. Sani muammolaring evaziga real firmamiz yopilib ketishga hech gap emas. Qisqasi, arizangni yoz. Ishdan bo'shading.
A Men hemen işlerini kıpıyorum ben hocam. Bana keçe...
Çüntür aldın mı?
Buldu buldu hocam. Sattar.
Ha Şahzadcan.
Hullas.
Hoş.
İşte boşatıldım.
İyi. Yaxşı olmadı da dostum.
Xotirim homilador.
Yo'q.
Men tez ish topishim kerak. Do'stim, sen biror ish topib ber.
Do'stim, siqilma. Ish topamiz. Bundan zo'rini topib beraman.
Rosa.
Ha,
iltimos. Sog'.
Topkanlari xirmon bo'lgin musofirim. Bosgan izi ravon bo'lgin musofirim. Yetti yotlar orasida yetim bo'lma. Mushkullari oson bo'lgin musofirim. Yetti yotlar orasida yetim bo'lma. Şükürler olsun bulgin musafirim.
Sizden bir katta iltimosim bor edi. Şu men kelgunimga kadar keliningizga qarab ko'z quloq bo'lib tursangiz, juda yaxshi ish bo'lardi.
Jonim bilan, siz xavotir bo'lmang. Yon qo'shni jon qo'shni degan. Qo'shni nimaga kerak? Siz xavotir bo'lmang. Ilohi amin. Ilohim yo'lingizni bersin. Rossiyaga sog' salomat yetib oling. Topganingizga Alloh barakasini bersin. Sog' salomat qaytish sizga nasib etsin. Allohu akbar.
Allohu akbar.
Istanbulmi, Seuldami, Moskovdami? New Yorkdami, Dubaydami, Pskovdami? Dunyo bo'ylab sochib qo'ydi ro'zg'or g'ami.
Qachon
Begun odamlarga eshikni ochmoqchi.
Xo'p.
Dunyo bo'ylab sochib qo'ydi ro'zg'or g'ami. Jahon ichra jahon bo'lgin musofirim.
Hamma narsangni oldingmi?
Ha, oldim.
Esdan chiqmadi?
Yo'q.
U yoqqa borib yana ayollarga ilakishib yurmagin.
Yo'q,
faqat ishlagin.
Ha, xavotir olmang.
Assalomu alaykum.
Yaxshisizmi?
Yaxshimisiz?
Yaxshimi? Tanishing, bu jiyanim. Birga Rossiyaga ketasan bilan. Shahzod.
Omonmisiz?
Xursandman tanishganimdan.
Aytgancha, mana pasporting. Elektronik bilet oldim.
Oldingmi do'stim?
Bo'pti-da.
Yaxshi ishlab. O'zi ruschani bilasanlarmi?
Ha, bilamiz.
Bilamiz.
Borgandan keyin, "Paka, zdravstvuyte." Pasha oldigan narsalar bizlar bo'ldi.
Qo'ysang. O'rtoq, senga rahmat.
Ha, nima kerak?
Bir iltimosim bor edi.
Xo'sh, xo'sh.
Xabaring bor. Xotirim homilador.
Ha, bilaman, bilaman.
Telefon raqamingni berib qo'ydim.
Ha.
Oy kuni yetib kelganda senga telefon qilsa, moddiy yordamingni ayamay qarashib borasan do'stim.
Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi do'stim. Bo'ldi, xo'p. O'zimiz qarab turamiz.
Yo'qligimni bildirmasan-a?
Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q, yo'q, bildirmayman.
Senga ishondim.
Xo'p, xo'p.
Кристина, регистрацию сделайте, пожалуйста.
Двое, да?
Двое, да.
Кеткеніңде отан қатты тоштан еді. Күзәткенде олан көзі равшан еді. Фарзантларин жүрегіні соғынч еді. Күрей десе осман болгин мусафирым. Farzandlaring yuragini sog'inch edi. Ko'ray desa osmon bo'lgin musofirim. Ishlarsan go'h bolang uchun yetib zahar. Bir kulbangni uyqilay deb qurib shahar. Nejigardan didor qoldi ro'zi mahshar. Shidasi Qur'on bo'lgin musofirim. Ne jigardan bidor qoldi ro'zi mahshar. Baxshidasi Qur'on bo'lgan musofirim. Qoshida ko'p yoplanasan Mirzo qanday she'rlar bitsa shodlanasan She'r o'qimoq bo'lsam yo'lga otlanasan Oy bor kuni omon bo'lgin musofirim She'r o'qimoq bo'lsam yo'lga otlanasan Oy bor kuni omon bo'lgin musofirim Oy bor kuni omon bo'lgin musofirim Oy bor kuni omon bo'lgin musofirim
Hadija.
Labay onjo.
Telefonim mobki.
Mana. Onjo.
Hozir.
Oyi.
Alo.
Alo.
Ay, istamam.
Alo.
Onjo.
Anaqa men doktorga boradigan vaqtim bo'ldi shekilli.
Shahzoda yolamidiz. Qayerdasiz?
Uyda.
Ha, bo'ldi. Hozir yetib boraman.
Ketganingda otang qaddi toshdan edi. Kuzatganda onang ko'zi ravshan edi. Farzandlaring yuragini sog'inch edi Ko'ray desa osmon bo'lgin musofirim Farzandlaring yuragini sog'inch edi Ko'ray desa osmon bo'lgin musofirim Ishlarsan go'h bolang uchun yetib zahar Bir kulbangni uyqilay deb qurib shahar Ne jigardan didor qoldi ro'zi mahshar Baxshidasi Qur'on bo'lgin musofirim Ne jigardan didor qoldi ro'zi mahshar Baxshidasi Qur'on bo'lgin musofirim
Иди сюда.
Ты не устал?
Вот тебе, ты хорошо работал? У тебя все хорошо получалось?
Спасибо, Рахмат.
Тебе из дома позвонили? Вот тебе документы и деньги. Поговори дома, что-то случилось.
Алло. А, мама. Нема. Nimaga o'lib qoladi? Alo. Xudo.
Ha.
kechir gunohlarimni. Yurakni tirnagan azoblarimni. Seni qiynab ketgan uzoq yo'llarimni. O'tinaman, o'lma. Sevgilim, meni tashlab ketma. Afsus so'ngidam seni ko'rmadim. Dushman changalidan himoya qila olmadim. Kechir meni. Senla orzularga yeta olmadim. O'tinaman, o'lma. Sevgilim, meni tashlab ketma.
Ol o'rta, ol. Uf. Alo.
Assalomu
alaykum.
Siz Sattor Komilov bo'lasizmi?
Rahmat. Ha.
Men Mirobod tumani ichki ishlar bo'limidan Jo'rabek Mirzajonov bo'laman. Tezda ichki ishlar bo'limiga kelib keting. Alo. Eshityapsizmi, alo? Alo. Alo. Alo.
Sattor yo'q.
Tinchlikmi?
Hozir. Hozir. Hozir, hozir kelaman, hozir kelaman. Hozir.
Iflos,
men o'ldirganim yo'q.
Maras.
Xotinini men o'ldirganim yo'q, o'rtoq. Men o'ldirganim yo'q.
Xotin.
Men o'ldirganim yo'q, o'rtoq.
To'xta. To'xta! To'xta! Flos! Kuldiraman! Shaytonni qula! To'xta!
Yo'q, men o'ldirganim yo'q!
Topshirdim. Men seni Allohga. To'ldiribsan qalbni gunohga. Shayton seni olmas panohga. Shayton bilan yurgan do'stlarim. Yo'linjarga burgan do'stlarim.
Chin do'st oltining, soxta do'st qotiling.
Tur, shu do'stlar, ko'p o'tib ketma.
Kuzatganda onang ko'zi ravshan edi. Farzandlaring yuragini sog'indi.
Tapeting bu. Точно. Ammo ellik qanday bo'ldi unda?
Qaysi?
Ha, ana o'tirgan.
Ikkita rapid bo'ldi, birinchisi oddichka bo'ldi.